Závěr sezóny se nezadržitelně blíží a Dynamo podruhé za sebou zvítězilo v základní části Tipsport Extraligy. B tým dokonce základní části bojoval o udržení příslušnosti ve druhé nejvyšší soutěži. A nejen o tom bude 21. díl podcastu Povolné uvolnění. Já jsem Jakub Cimurek a mým hostem dnes bude brankář Tomáš Vomáčka. Ještě předtím ale vítám v předjezdu 21. dílu našeho podcastu tiskového mluvčího Dynama Jana Mrověce. Honzo, ahoj.
Kuba, ahoj, zdravím všechny posluchače.
Máme za sebou premiérový dynamický den. Byl to třetí speciální zápas sezóny. Dynamo do něj nastoupilo ve speciálních dresech. Jaké jsou ohlasy na premiérový ročník této akce?
Já myslím, že ohlasy jsou velmi pozitivní nebo veskrze pozitivní. Veskrze pozitivní jsou ohlasy na ty speciální dresy, které jsme představili. Obecně bych řekl na ten program. Záměrem celé té akce bylo představit veřejnosti, že Dynamo je dynamickou společností, že spolupracuje s mladými lidmi, s univerzitou, s mládeží, s naší e-sportovou organizací Dynamo Eklot, což si myslím, že se podařilo a vlastně až jakoby v průběhu té akce jsme zjistili, jak velký to má dopad, kolik o té naší spolupráci se zmíněnými subjekty se dozvěděli fanoušci, protože samozřejmě ten zápasový program, ten zápasový den byl jeden, ten byl unikátní, ale ten komunikační plán, ta komunikační strategie se natáhla asi do jednoho týdne, kdyby jsme vlastně referovali o těch našich spolupracích, o těch speciálních prvcích kolem toho zápasu. A myslím si, že jsme výrazně zvedli povědomí o tom, jak funguje naše mládež, jak je možné se přihlásit do kurzu bruslení nebo bruslení s dynamáčkem, jak spolupracujeme s Eklotem a jak jsme provázeni s univerzitou, potažmo univerzitním hokejovým týmem Riders. Takže si myslím, že to byla částečně taková edukace a pěkný výkop toho prvního ročníku.
Smyslem akce bylo ukázat, že Dynamo není jenom ta slavná minulost a bohatá, ale i současnost a právě ta budoucnost, takže podle tvých slov tenhle ten záměr ta akce splnila.
Já doufám, že ano, máme na to opravdu pozitivní reakce. Samozřejmě jsme si vědomí toho, že to je první ročník a že až v sezóně 26-27 půjdou lidi na dynamický den po několikáté, tak už budou vědět, co od toho očekávat, budou se na to těšit trochu jinak, dostanou třeba samozřejmě jinak zarámovaný ten program, ale myslím si, že bylo super mít týdenní prostor na to odprezentovat naši mládež, odprezentovat Dynamo Eklot, odprezentovat spolupráci s univerzitou a nabídnout trochu jiný program v rámci zápasu.
Hráči Dynama do zápasu nastoupili ve speciálních dresech a vlastně po několika letech jsme oblékli netradiční barvy dresů, což na jedné straně získalo hodně pozitivní dojmu, na druhé straně samozřejmě ty fanoušci, kteří jsou více konzervativní, tak těm se to až tolik nelíbilo. Každopádně asi převládla ta pozitivní stránka. Co ty na mě říkáš?
Mně se dresy moc líbily. Bylo to určitě netradiční. Já když mě teďka začínal vodit do Pardubic na hokej jako malýho kluka, tak myslím, že to byla zrovna to období, kdy se hrálo v modrých dresech. Nic společného to s tím výběrem té barvy nemá, ale takže pro mě to bylo takové zajímavé déjà vu. Nicméně byl to speciální zápas, byly to speciální dresy, proto v modré barvě. My pro ty speciální účely, když už odstupujeme od červeno-bílé, tak se snažíme držet těch historických barev, což vlastně za těch 101 rok jsou modrá, žlutá, samozřejmě červená a bílá. Takže proto možná ten první ročník byly ty dresy modré, ale na druhou stranu můžu uklidnit fanoušky. Neodstupujeme od červené, bílé, i když letos je tam ten malý, drobný element modré na dresech, tak červená, bílá, to jsou naše barvy, takže toho se budeme držet dál, ale uvidíme, jestli třeba v příští sezóně nedojde v oblasti dresů k nějaké, ne revoluci, ale evoluci.
Fanoušci mají nyní možnost si dresy zakoupit v aukci a jestli se nemýlím, tak tam nejde jenom o dresy.
Ne, určitě nejde jenom o dresy, draží se i návleky na kalhoty a stulpny, což je takový náš experiment pro, dejme tomu, hobby hokejisty. To může být zajímavé, že si vydraží vlastně komplet hranou tu část výstroje, můžou si dát návleky na kalhoty, které měl třeba Lukáš Sedlák v tom zápase, mohou si vzít jeho stulpny i ten jeho hran dres, takže vlastně můžou být kompletně oblečeni do toho hávu dynamického dne v té hrané výstroji. Uvidíme, co to přinese, a samozřejmě část výtěžku půjde na dobrou věc, půjde na projekt Dynamo daruje, který jsme letos zavedli, a myslím si, že zatím se osvědčuje velmi, velmi pozitivně.
Pojďme dál. Blíží se nám playoff, tedy nejdůležitější část sezóny. Už teď se kupí dotazy, jakým způsobem mohou fanoušci lístky na playoff pořídit. Samozřejmě jenom dodám, že tuto epizodu natáčíme v den, kdy přijdou ty informace, takže fanoušci už budou vědět. Každopádně shrní to nejdůležitější pro ty, kteří třeba to nezaznamenají na sociálních sítích.
Tak prodej vstupenek na playoff bude probíhat ve třech etapách. My jsme už před sezónou avizovali, že vlastně nejvíce zvýhodnění budou permanentkáři, tak tomu bude i teď. Ty mají rezervaci, budou mít rezervaci na své místo na každý zápas. Znamená to, že pokud mám sedačku v určitém sektoru, chodím tam celý rok na permanentní vstupenku, tak přesně tohle místo budu mít rezervované po nějaký omezený čas, kdy ho nemůže vykoupit nikdo jiný. Zároveň permanentkáři budou zvýhodněni cenově, plošně budou mít alespoň na ty první dva zápasy čtvrtfinále slevu 100 korun na vstupenku, bez ohledu na kategorii, takže to je benefit určitě pro ně. Tam bude teda probíhat ta první fáze a potom ta druhá, to je velmi důležité, v ní budou moci nakupovat vstupenky na playoff pouze lidé, kteří mají aplikaci HC Dynamo a zároveň účet Dynamo ID, přes který jde nakupovat vstupenky, takže žádáme, prosíme a apelujeme na všechny fanoušky, stahujte aplikaci Dynamo, HC Dynamo a Dynamo ID účet, jenom tak můžete zakoupit ve druhé fázi prodeje vstupenku na playoff a vzhledem k tomu, kolik máme rezervací v Dynamo ID, tak si myslím, že tohle bude také ta konečná fáze. Nechci předbíhat, že vlastně během té první a druhé fáze prodeje se vyprodají všechna místa na zápasy playoff a potom následně, pokud ne, tak se spustí ještě třetí fáze, což bude ten volný prodej, kde budou moci fanoušci nakupovat vstupenky na webu, případně na pokladnách Interia Arény, ale jak říkám, my v tuhle chvíli máme více než polovinu stadionu obsazenou permanentkáři a nějakých skoro 8 tisíc, možná už teď to je přes 8 tisíc registrací v Dynamo ID, což když člověk počítá jednoduše a počítáme, že teď ještě přijde nárůst těch rezervací v Dynamo ID, tak že tyhle první dvě fáze vždy budou stačit na to, aby se Interia Arena vyprodala.
Loni byl o playoff obrovský zájem a tehdy se vstupenky vyprodaly doslova během několika málo minut. Dá se letos očekávat, že to bude podobné, ne-li o něco větší?
Já doufám. Já doufám, samozřejmě z ekonomického pohledu pro klub je to důležité, aby byla plná hala na playoff. Co je, troufnu si říct, ještě důležitější, ta podpora pro ty hráče. Samozřejmě čekáme dlouho na velký úspěch, věříme v něj všichni, vedení, fanoušci, hráči, a když je plný barák a víme, co tady fanoušci dokážou, že jsou vlastně šestým, potažmo s brankářem, sedmým hráčem na ledě, tak je to vždycky velký benefit. Takže my věříme, že se ty zápasy vyprodají a já osobně doufám, že stejně jako v minulé sezóně se vyprodají úplně všichni. Co je ale možná zásadnější, že my tímhle novým systémem prodeje trošku zmírníme tu zátěž na serverech našich prodejních partnerů, kteří vlastně společnosti Anygo, přes kterou prodáváme vstupenky, protože samozřejmě v té první fázi budou v období několika dní nakupovat pouze permanentkáři a v té druhé fázi pouze ti, co mají účet Dynamo ID, takže my už to takhle rozmělníme. Měli bychom tím dosáhnout toho, že nebudou padat servery, nebudou takové problémy, bude to celkově ten proces jednodušší, takže i proto jsme zvolili tenhle systém.
Pojďme na poslední bod dnešního předjezdu a tím je film Století Dynama, který jsme v minulém týdnu oznámili. Už od začátku, od zveřejnění traileru vnímáme pozitivní reakce na sociálních sítích. 7. března půjde film do kin, je opět ve spojení s projektem Bez frází. Ty už si ho viděl, tak na co se mohou fanoušci těšit?
čistě z fanouškovského pohledu, jelikož jsem zažil nějakou část té stoleté historie, tak a tu část, kterou jsem nezažil, tak jsem si detailně nastudoval. Tak musím říct, že ten film má všechno, co bych chtěl takový ten core fanoušek opravdu vidět od těch počátků. Jsou tam archivní materiály, o kterých možná nikdo nevěděl, kromě Roberta Záruby, troufnu si říct. Vlastně jako fanoušek, který má rád historii, si přijde na své v té první fázi, kdy je poměrně detailně představovaná. Jsou tam příběhy všech velkých ikon klubu, jsou tam samozřejmě ty nejdůležitější momenty celého klubu, ale i ty nejbolestivější. Takže řekl bych, že pro velkého fanouška Dynama je to takový průřez tou stoletou historií, nebo teď už 101 letou, i když samozřejmě zachycuje toto první století, a nabídne opravdu všechno zásadní, všechno důležité ve 2 hodinách. A já osobně musím říct, že když jsem poprvé viděl už tu předfinální verzi, vlastně, která je jen kousek od toho, jak půjde do kin, tak jsem po větší dobu toho filmu měl husí kůži a zatajený dech a vyvolalo to ve mně spoustu emocí a já rozhodně nechci nic z toho prozradit, ale věřím, že tohle je přesně ten film, který musí fanoušek Dynama vidět za každou cenu.
Jak dlouho bude film v kinech a kde všude na něj můžou fanoušci jít?
V kinech bude určitě 3 týdny. Můžou na něj jít v pardubickém Cinema City, v Paláci Pardubice, potažmo v Cinema City ve Westfield Chodov v Praze. Uvidíme, zda to promítání bude trvat 3, možná 5 týdnů, takže určitě zveme všechny, ať si do kina udělají cestu. My už v tuhle chvíli monitorujeme, jaký je zájem o to promítání v průběhu 1. týdne. Velmi rychle se kinosály plní v Pardubicích, v Praze samozřejmě trochu pomalej, ale i tam si to najde své zájemce, takže my věříme, že o film bude velký zájem a samozřejmě chceme ho dostat mezi co největší počet fanoušků.
Bude později nějaká možnost vidět film jinde než v kině?
Samozřejmě máme tu distribuční strategii, co v tuhle chvíli můžu říct, že tak jako film, který jsme z Bez frází vydávali už před rokem, Navždy za Dynamo, tak ten film i ten druhý díl, nebo ne druhý díl, on není navazující, ale i film Století Dynama bude k dispozici na videotéce Bez frází, kde je možné si jej zakoupit a online přehrát, plus samozřejmě v nějakých jiných distribučních kanálech, ale to až později po tom promítání, takže v první řadě určitě všem doporučuji ten unikátní zážitek z toho kina, protože opravdu to bude stát za to a já jsem měl obrovskou radost, dokážu to ocenit, kolik času Bez frází strávili v archivu České televize a hledáním záběrů zapomenutých. Je to opravdu, bych řekl, unikátní film, který splňuje veškeré požadavky klubu v rámci toho představení té stoleté historie.
Tohle byl předjezd dalšího dílu podcastu Povolené uvolnění s tiskovým mluvčím Dynama Honzou Mravicem. Honzo, ještě jednou díky.
Taky díky a přeji hezký zbytek dne.
Hostem 21. dílu podcastu Povolené uvolnění je brankář Tomáš Vomáčka. Tomáši, ahoj, vítej u nás.
Čau, ahoj.
Přesuneme se k aktuálním hokejovým tématům, tedy těm nejaktuálnějším, možná se ještě trošku vrátíme a tím prvním je právě vyvěšení dresu Jaromíra Jágra v Pittsburghu pod strop arény. Sledoval jsi tenhle ceremoniál?
Tak po očku jsem něco určitě viděl a nějaký úryvky z toho, určitě samozřejmě je to ohromná asi čest pro ně a určitě zasloužený, protože je to prostě nejlepší český hráč, který jde hrál a je dobře, že se mu dostalo takovýhle pocty.
Je to 4. český hráč, který má svůj dres pod stropem arény v NHL po Dominiku Haškovi, Milanu Hejdukovi a Patriku Eliášovi. A to už prostě něco znamená, když naši čeští hráči jsou vedle těch hvězd, který se tam všichni váží.
Tak určitě a myslím si, že u všech 4 je to extrémně jako zasloužený. Vlastně Milan Hejduk v Colorado si myslím taky dlouhá kariéra. Patrik Eliáš vlastně z Devils a Hašan pak vlastně v Detroitu, takže určitě si myslím, že pro všechny čtyři zasloužený a já si myslím, že to byla vlastně u Jardy Agra jenom otázka času, než k tomu dojde a je dobře, že k tomu došlo.
Navíc ve svých letech stále aktivní hráč, i když samozřejmě těch zápasů už teďka tolik nehraje. Není třeba škoda, že Penguins nějak nevymyslel, že by třeba naskočil nějak čestně na první střídání? Nebylo by to ještě umocněnější?
Tak určitě to by asi bylo fajn, ale to asi záleží na něm, jak se vlastně cítí, jak teď už do těch zápasů ani v Česku vlastně moc nenaskakuje, takže těžko říct, jestli by on sám vůbec vlastně chtěl tohle. Já myslím, že ten ceremoniál, který tam měl a to vlastně všechno, co bylo spojené s tím vyvěšením, bylo super.
Jaromír Jágr, velká hokejová legenda, jak si sám řekl, asi nejlepší český hokejista historie. Každopádně v očích některých fanoušků trochu klesá jeho kredit a souvisí to tak nějak s tím, jak jsou ty lidi vidět i dál. Jako to třeba s Dominikem Haškem, který se věnuje nějakým politickým otázkám. Je to s Jardou Jágrem teď a tím vlastně jak vlastní Kladno, řešili se ty přestupy s Hudáčkem a podobně. Jaký na to máš pohled? Na tohleto, když máme hráče, kteří toho dokázali strašně moc, vybojovali pro naši zemi několik cenných kovů a tak dále, udělali obrovský úspěch v NHL a potom vlastně slýcháš na ně třeba nadávky, negativní věci a tak dále.
Tak je to těžký, já si myslím, že tohle je důležitý rozdělit, že přece on prostě je to období jako hokejista, kdy vlastně on byl, jak jsem říkal, prostě nejlepší český hokejista historie a samozřejmě pak je prostě ta druhá věc a to je, co je potom, že jo, a určitě ne, všechny kroky prostě byly asi úplně nejšťastnější, ale myslím si, že on ten hokej prostě miluje a že mu jakoby dává všechno, že samozřejmě občas to třeba nevyjde tak, jak by chtěl, ale myslím si, že tomu dává všechno a asi určitě mu ten osud toho Kladna není jedno, což si myslím, že je vidět, takže asi chápu jako některý lidi, kteří si třeba myslí, že nadávají mu nebo něco, ale já si furt myslím, že on proto prostě dělá všechno, co je v jeho silách.
Zmínil jsi to Kladno a to je právě druhý bod v těch aktuálních tématech. Kladno čeká opět baráž, je to už nějakou dobu jistý. Kladno letošní sezóně prohrálo 17 zápasů v řadě, což je strašná spousta. Jaký ty máš názor na baráž a ten postup z první ligy do extraligy, protože Kladno ví třeba už 2-3 týdny, že bude hrát baráž, bude jí hrát třeba od teď za měsíc, protože před náma ještě celý playoff první ligy, může se na to dostatečně připravit a potom půjde vlastně na tým, který prošel čtvrtfinále, semifinále, finále, několik těžkých zápasů, může mít zraněný hráče. Není to pak obrovská výhoda pro ten extraligový tým, který do toho jde takhle připravený?
Samozřejmě ohromná výhoda. Ohromná výhoda, jako oni někde, myslím, že jsem četl, že mají snad 45 dní, jakoby vůbec než se začne hrát baráž, což je jako šílený. To je samozřejmě těžký na jednu stranu, jako zůstat hlavama furt v té sezóně vlastně, protože prostě se taky může stát, že některý hráči už si budou myslet, že jsou nadovolený, ono to tak samozřejmě není. Ale si furt myslím, že je to hrozná výhoda, prostě to playoff si myslím, že je ještě jiná soutěž než ta základní část, takže a furt ta první liga má velkou kvalitu, takže ty zápasy jsou těžký a vyrovnaný a pro toho vítěze vlastně viděli jsme to minulý rok, že jo, se Zlínem, který tam prošel a pak vlastně byl téměř bez šance prostě proti tomu Kladnu, takže bude to jako hrozně těžké a myslím si, že tenhle systém spíš nahrává těm extraligovým týmům.
Byl bys ty osobně třeba proto, aby i mezi extraligou a první ligou byl přímý sestup a postup, jako to je například mezi první ligou, tedy šance ligou a druhou ligou?
Buď to přímý sestup a mně se třeba i líbila ta baráž těch 4 týmů, jak byla dřív. To mi přišlo, že samozřejmě pak ty poslední kola už to prostě je nějak daný a už se to třeba jenom dohrává, ale furt si myslím, že ta 4členná baráž dávala jako větší šanci těm prvoligovým týmům třeba ukrást někde nějaký body a trošku s tím zamíchat takhle opravdu to Kladno má fakt hodně času na to dát se dokupy a připravit se na to tak, jak potřebují, když to ten prvoligový tým na to pak bude mít vlastně potom v finále pár dní.
Možná s tím trošku souvisí i ten systém nejvyšší soutěže, protože teďka vlastně 12 týmů postupuje do playoff, respektive 8 z nich do předkola. 13. tým tomu končí sezóna a 14. se může připravovat na baráž. Dřív bylo to playout, což vlastně ještě dávalo šanci těm týmům se zachránit, respektive těm ostatním museli furt o něco hrát, museli furt hrát o holej krk. Dost často to bylo třeba i do posledního zápasu. Není škoda, že i tohle vymizelo z extraligy?
Tak asi jo, trošku. Mně se úplně nelíbí 12 týmů do playoff. Přece jenom je to prostě nejvyšší česká soutěž, je to nejlepší soutěž v Česku a nemyslím si, že 12 týmů by ze 14 by mělo hrát v playoff. Myslím si, že když to třeba srovnáme s NHL, kde prostě jenom půlka týmů se dostane, tak tady je to vlastně mnohem víc než půlka, jsou to vlastně skoro všichni a to se mně třeba upřímně moc nelíbí, ale někdo to tak rozhodl a tak to prostě.
Jak říkáš, je to tak, navíc ty pravidla soutěže se neustále mění, takže je možné, že za pár let tomu bude zase jinak, budeme sledovat zase trochu jiný systém soutěže. Pojďme na poslední bod těch aktuálních hokejových témat a vsadím se, že tohle jste asi v kabině zaznamenali. Kauza slovenského hráče Adama Růžičky v NHL, tak máš k tomu něco?
Tak já Růžu znám, vlastně hráli jsme proti sobě, když jsme byli mladší, vlastně v mladším dorostu a pak vlastně i ve starším myslím a tohle je prostě extrémní hloupost, tohle se prostě nemůže stát, není to nějak omluvitelný, prostě je to jenom jeho chyba, prostě není nic, co by se dalo říct, co by ho mohlo nějak omluvit z toho, co udělal. A myslím si, že to, jak to vlastně nakonec dopadlo, to, že Arizona s ním vlastně ukončila smlouvu, bylo vlastně jediný nějaký vyústění, který to mohlo mít. Já samozřejmě doufám, že se dá dokupy, že tohle byl jenom ústřel a že už se to nebude jako opakovat a že zase tu svoji kariéru rozjede, protože mám Růžu rád, je to dobrý hokejista, ale tohle si prostě žádný sportovec ani myslím si jiný člověk prostě neměl dovolit.
Jak říkáš, je to obrovská hloupost. Dá se vůbec vymyslet nějak to, jak ho to mohlo napadnout, tohleto postovat na sociální sítě, ač to bylo jenom na chvilku, tak jak se říká, se sociálních sítí, když to tam jednou pousneš, tak to nikdy nezmizí, protože už to někdo uvidí, může to stáhnout a pak to pošle do oběhu a tohle je přesně ten případ.
Tohle je hrozně těžký, já si myslím, že střízlivý by tohle asi nikdo nemohl udělat. Asi tak bych to řekl, že prostě to je opravdu hloupost, je to prostě na tom internetu v dnešní době prostě člověk to tam dá na 30 vteřin a stejně už tě to pak bude pronásledovat v konce života, takže já bych to nechal jenom u té prostě, že je to prostě extrémní hloupost.
Omis, pojďme k tobě, k tvojí hokejové kariéře a začneme samozřejmě od začátku. Kde a kdy jsi s hokejem začínal, kdo tě k němu přivedl?
Začínal jsem ve 4 letech v Trutnově. Mám vlastně o 6,5 roku staršího bráchu, který hrával v té době, takže já samozřejmě jako mladší brácha vždycky chci dělat to, co starší brácha, takže jsem vždycky chtěl hrát hokej s ním. Byl tam takový drobný problém, že si mě se nikdy nechtělo moc jako chodit na zimák, takže jsem extrémně brečel, když mě rodiče táhli za tu ruku na ten zimák. A pak jsem samozřejmě zase brečel, když už jsem měl jít domů ze zimáku, protože jsem to miloval. Takže začal jsem kvůli bráchovi a chodili tam se mnou rodiče.
Měl jsi od začátku jasno, že chceš být brankář, nebo to přišlo tak nějak postupně? Protože ne, vždycky každý brankář to tak má už odmala.
Ne, u mě to bylo hned, já si vlastně ani pořádně, já jsem podle mě neabsolvoval trénink jako v přípravce jako hráč. Já jsem byl rovnou prostě postavený do brány, nevím, jestli trenér řekl, tohle je ten nejčí šílenec, tady ten tam se postaví a bude to dělat, ale hned mě to bavilo, hned prostě mě to chytlo a myslím si, že i rodiče to viděli, že mě to prostě hrozně baví a tím, že vlastně pak tam byli ten starší brácha, já vlastně, když už mě pak bylo třeba 8, 9, 10, tak jsem mohl chodit s ním na tréninky, prostě o 6 let starší kluci na mě stříleli a mohl jsem s ním soutěžit, samozřejmě v té době jsem byl bez šance trošku, ale mě to v té bráně chytlo od začátku.
Měl jsi třeba nějaký brankářský vzor?
Tyjo, mně se vždycky hrozně líbil Tomáš Vokoun, já jsem měl totiž doma jednu kazetu mistrovství světa, teď nech bylo v Praze 2-4 nebo 2-4 bylo v Praze, prohráli jsme s Američanama ve čtvrtfinále. Tak ten zápas bych tady mohl teďka odkomentovat úplně nazpaměť, protože jsem ho viděl tak 100krát, ale samozřejmě Tomáš Foukoun, co mi hrozně líbil na tom, v tom jednom zápase a pod, vlastně to byl jediný zápas, který já jsem měl na té kazetě a od té doby jsem ho měl hrozně rád.
Ty jsi působil v těch prvních letech v Trutnově, respektive tam byl tenkrát, možná ještě funguje ten celek HC Krkonoše, který...
Už nefunguje, ale za mě fungoval.
Za tebe fungoval. Ve 14 si přešel do Hradce, který už byl v tou dobu extraligovou organizací, vlastně Ačko hrálo tou dobu první sezónu v extralize. Jaký byl ten přechod do většího klubu?
A, tak já vlastně první rok už jsem tam byl, když mě bylo 12. Já jsem tam byl na rok, vlastně si to tak trošku vozkoušet, ale to jsem ještě bydlel doma, studoval normálně doma. A potom jsem vlastně ve 14 přecházel na Inter s tím, že jsme řešili nějaký jakoby jiný nabídky. Jsem Liberec se řešil, vlastně i tady se to řešilo, ale Hradec vyhrál tím, že to prostě bylo nejblíž domů a rodiče mě furt chtěli mít pod kontrolou, takže to vlastně pak vyhrálo a já jsem měl štěstí hrozný, já to říkám, vždycky vlastně celou kariéru mám hrozný štěstí jako na spoluhráče a na trenéry a v Hradci to nebylo jiný. Vlastně ve 14 jsem poznal svého nejlepšího kamaráda, který je mým nejlepším kamarádem dodnes a ta parta tam byla skvělá. Měli jsme vlastně pan Martinec, co trénuje, teďka Ačko nás trénoval, takže to bylo, všechno to bylo super.
Jaká to byla změna hokejová? Co se týče třeba tréninků, bylo jich určitě víc, určitě byly jinak složený. Měl jsi třeba poprvé trenéra brankářů, nebo už fungoval tenkrát?
Já jsem měl, myslím, chvíli, když jsem byl malej v Trutnově, ale pak už moc ne. A v Hradci potom pan Luňák a vlastně ještě chvíli tam byl, když jsem přicházel, pan Bahník. Takže tam jsem měl vlastně poprvé takový ty klasický jednou týdně nebo dvakrát týdně jenom vlastně golmanský tréninky. A určitě i změna jako v trénování, protože přichází člověk do té extraligové organizace a já jsem měl vlastně to štěstí, že si mě párkrát třeba vytáhli do Ačka na trénink, takže to bylo super a těch tréninků je samozřejmě víc, je to větší dřina, ale myslím si, že je to i spojený s tím, že jsem tam šel už jakoby do toho mladšího dorostu, kde se ten hokej jakoby začíná brát trošku vážně.
Potom jsi byl samozřejmě i v tom starším dorostu, dostával jsi šanci v juniorech, dařilo se ti. Po sezóně ses rozhodl odejít do Zámoří. Nelákalo tě zůstat tady a porvat se třeba potom i o místo v Ačku, protože na šlápnu to si k tomu určitě měl?
Asi ty jo, ani ne. Já jsem se o tom hodně bavili doma a vlastně přišla možnost jít do Ameriky a potom vlastně se dostat na univerzitu. Takže u nás doma vždycky byla škola na prvním místě, takže i s rodičem jsme si to řekli, že to bude to nejlogičtější, protože víme, že v Česku hrát profesionální hokej a studovat vysokou školu je hodně těžký, takže v té Americe to mají přece jenom nastavený trošku jinak a líp. Takže tohle pak vyhrálo a když ta nabídka přišla, tak jsem vlastně neměl nic jiného než podporu vlastně od všech zvedení v Hradci, takže Což taky bylo super.
Jak se to vlastně stalo? Od koho ta nabídka přišla tenkrát, že si mohl odejít do Zámoří?
Já jsem kontaktoval agent, my jsme byli se 17 na turnaji v Americe. Mně se nám povedl jeden zápas právě proti americký 17 a tam si mě někdo všimnul. A vlastně dostali číslo na rodiče a volali. Vlastně se to seběhlo hrozně rychle, protože už začínal nějak draft do těch juniorských soutěží, kterými já jsem musel projít. Takže jsem měl asi 3 dny na rozhodnutí, jestli vlastně do té Ameriky chci nebo nechci jít a nakonec jsme usoudili, že jo.
Nakonec si tady skutečně odešel, ale ještě před tou sezónou, než si tam šel, tak se zúčastnil memoriálu Ivana Hlinky, což je pro posluchače dnešní Hlinka Gretzky Cup, dřív se to jmenovalo ještě takhle. A zrovna se vám podařilo ho vyhrát. Je to jediný vítězství Česka na tom turnaji v historii. Jak na to vzpomínáš?
A jeden z nejoblíbenějších momentů mého života, protože vlastně sešla se nám geniální parta hráčů všech, prostě Martin Neča, Skauly, prostě všichni tady ty záďa tam vlastně bylo s náma, Filip chytil, měli jsme opravdu silný ročník a výbornou partu, takže to, že se nám to povedlo vyhrát, bylo úžasný.
Čekali jste to třeba před turnajem, že byste, nebo měli jste takovýhle velký ambice, protože vzhledem k tomu, že se nám to nepodařilo do té doby vyhrát, jezdila tam samozřejmě Kanada velmi silná, Spojený státy, takže jste do toho turnaje s tím, že pojďme to vyhrát, nebo to šlo zápas od zápasu, že jste zjišťovali, že na to máte?
Spíš zápas od zápasu, já si myslím, že my jsme vlastně jsme první dva zápasy vyhráli, skupinu už jsme vlastně měli, postup jsme měli jasný, takže pak jsme pošetřili vlastně v tom posledním zápase ve skupině nějaký hráče a myslím si, že asi tam vlastně se hraje rovnou semifinále, takže vlastně jsme porazili Švédsko a myslím, Švédsko jsme porazili a tam vlastně to bylo, tam jako zápas od zápasu, ale potom semifinále už člověk cítí, že takováhle šance by nemusela zase dlouho přijít, takže a my jsme ten tým na to měli, takže jsem rád, že to tak dopadlo, jak to dopadlo.
Potom už tě čekala první sezóna za mořem. Jak náročný byl ten přechod?
Náročný byl hodně, hlavně jazyk. To je, bych mohl svýmu mladšímu já něco poradit, tak je to určitě učit se anglicky prostě odmala, protože já jsem na gymplu byl relativně šikovnej v angličtině, měl jsem jedničky, dvojky, ale pak ta realita prostě, když tam člověk opravdu přistane na tom letišti a netuší prostě, co se děje, ty lidi mluví najednou hrozně rychle, mají jiný přízvuk a myslím, že první 2-3 měsíce to pro mě bylo trošku trápení, hlavně z tohohle hlediska.
Je pravda, že tu jazykovou stránku tady hodně kluků zmiňuje, ať už to byl Libor Hájek nebo Vilda, kteří oba byli v Americe a s oběma jsem to tady shodou okolností řešil. Je to opravdu to nejdůležitější třeba, co se na základní, potažmo střední škole obecného učí?
Je, určitě si myslím. Určitě jednoznačně, protože dneska bez té angličtiny prostě v Česku dobrý, ale jinde po světě prostě bez šance, všude se anglicky mluví a myslím si, že všichni by měli umět aspoň ty základy, neříkám, že člověk musí být nějaký skvělej v tom, ale aspoň ty základy na to domluvení a učit se prostě fakt mluvit, nejenom se drtit to, jaký čas použít tamhle, jaký čas použít tamhle, je to fakt o tom mluvení a nestydět se prostě, protože člověk vždycky tu větu nějak dokupy dá, ale je důležitý prostě to zkoušet.
Říkáš jazyk, to nejdůležitější a taková ta největší bariéra. Co to ostatní? Šel jsi vlastně úplně do neznáma, šel jsi tam sám, bez rodiny, kamarádů. Jaký to bylo tohle začátku?
Že začátky byly těžký. Já si pamatuju, prostě první dva měsíce jsem volal vlastně často domů, že jako co já tady vlastně dělám. Že já chci domů prostě, ale rodiče mě fakt drželi v tomhle, ať to zkusím, ať tomu dám šanci a já jsem měl štěstí na rodinu, já jsem bydlel vlastně v rodině, který měli mladšího syna a ten mě prostě donutil mluvit, hrát si s ním, furt jsem vlastně něco s ním dělal a pak jsem si vlastně začal na to trošku zvykat, trošku jsem se rozmluvil a to mi hrozně pomohlo.
Jsi třeba s tou rodinou ještě v kontaktu, protože to třeba tady kluci říkali taky, že to vydrželo.
Občas jo, už ne tolik, jak asi bych si přál, přece jenom je to těžký, i oni už vlastně nedělají to, co dělali, že by si brali hráče, takže občas si napíšem, že ten mladší syn hraje taky juniorskou soutěž, teďka jen v Americe, ale ne tak často.
Co vůbec Amerika a život tam po té další stránce? Přece jenom je to úplně jiný svět než tady v Čechách, ať už co se týče, když jdeš někam do města, tak ohledně technologií, ohledně třeba jídla a tak dál.
Tak to byl velký šok pro mě, hlavně první rok. Vlastně já jsem byl v Texasu první rok, což je vůbec takový atypický oproti těm jiným státům, co třeba v Americe jsou, ale takže jsem si hodně zvykal prostě na mexické jídlo a na takový ňaminky, takže to byla určitě změna, ale říkám, já jsem měl štěstí, že jsem byl opravdu v rodině, která se o mě výborně starala, když jsem měl jakýkoliv problém, nebo něco mi nechutnalo, nebo něco se mi nelíbilo, tak oni byli schopni se o mě postarat.
Mluvil jsi o tom, že vzdělání pro tebe bylo vždycky strašně důležité a určitě se ještě vrátíme k univerzitě. Každopádně ty, když jsi do Ameriky šel, tak jsi ještě neměl ani maturitu. Jak jsi to měl se střední školou?
Já jsem dělal vlastně střední školu tam, tam je možnost vlastně online studia střední školy, takže to jsem dělal, měl jsem 8-12 asi předmětů jsem potřeboval dodělat, že něco mi uznali z Česka, nemusel jsem dělat matiku, nemusel jsem dělat takové věci, ale dělal jsem vlastně střední školu tam a tu jsem, než jsem šel na univerzitu, dodělal.
O to muselo být ale těžší, když jsi tam dělal i tu střední a vlastně tam byla trošku ta jazyková bariéra na začátku.
Určitě a to jde zpátky zase tomu, že jsem měl štěstí, že jsem byl opravdu v rodině, která mi s tímhle pomáhala. Sám bych v tom určitě plaval víc, takhle bylo fajn, že oni mi s tím hodně pomohli.
Jak rozdílná byla ta střední v Americe oproti zdejší?
Já myslím, že je hodně podobná, nebo možná ne. Obecně to školství asi není, ta střední školy nejsou na tak vysoký úrovni, jako jsou třeba tady. Já myslím, že i pak ty vysoký je to velký rozdíl, ale je to hodně podobný angličtina, myslím, knížky a už pak nějaký zeměpis, to je vlastně to samý, dějepis je taky, akorát se tam tolik nezabrušuje, oni se ty Američani v tom dějepisu se hodně učí, hlavně o svý zemi, jim je moc vlastně nic jiného moc nezajímá, ale ve finále si myslím, že je vlastně hodně podobný, ale tím, že to bylo online, tak samozřejmě člověk si pomůže někde nebudu říkat, že jsem byl nějaký, že bych se všechno bifloval, určitě mě občas Google pomohl a nebo právě rodina, takže v tomhle to bylo taky dobrý.
Po hokejové stránce si chytal v top juniorský soutěži. Jaký byl rozdíl ten hokejový?
Tak byl určitě to byl rozdíl. A vlastně ten já první rok, když jsem tam přišel, jak jsem byl v té druhé soutěži juniorský a to bylo pro mě úplně ideální. Takový lehčí přechod, přece jenom ta juniorská soutěž v Americe je trošku jiná, ty hřiště jsou jiný. Člověk si na to musí trošku zvyknout a ten rok, který jsem vlastně já měl na to adaptování se tam, byl suprovej a byl jsem vlastně schopný pak do toho skočit rovnou do ten druhý rok.
Trošku zpátky zase ještě jednou k tomu jazyku. Jedna věc je samozřejmě škola, rodina, dorozumívání a druhá věc i v té kabině. Když tam seš sám Čech mezi samýma cizincema, včetně trenérů, kteří mluví jenom anglicky, to taky musela být změna, protože přece jenom i ten hokejový slang potom je trošku něco jiného než třeba ve škole a doma.
To jo, ale říkám, já se k tomu budu furt vracet. Já jsem měl hrozný štěstí v tomhle. Na mě a ve finále beru jako výhodu to, že jsem tam byl jediný Čech, protože mě to nutilo mluvit tou angličtinou a já myslím, že všichni kluci tady v Bčku by potvrdili, že já mluvím hodně, opravdu hodně, furt vlastně, dá se říct. Takže mě to hrozně štvalo. Mě hrozně štvalo, že jsem nerozuměl vtípkům, že jsem nerozuměl, že si z někoho dělají srandu, že si ze mě dělají srandu. Takže to mě hrozně štvalo, takže tím, jak na mě furt mluvili a furt byli se mnou a furt mě něco vysvětlovali, tak jsem se naučil mluvit víc a víc. A vlastně musím jim hrozně poděkovat zpětně za to, že se mnou vůbec měli takovou trpělivost a že mě nechali, že mě dali ten prostor ty 2-3 měsíce se opravdu rozmluvit.
Jak vůbec probíhala ta tvoje sezóna? Měl jsi třeba letní přípravu tady v Česku a jezdil jsi tam potom až na takový ty předsezónní kempy nebo jsi tam byl i přes léto?
Ne, přes léto jsem byl doma vlastně. Před mým prvním rokem v Americe jsem trénoval v Trutnově sám, plus v Hradci jsem byl vlastně na ledě, protože tady se začíná dřív na tom ledě, takže to jsem měl možnost být v Hradci na ledě. A pak vlastně po tom prvním roce, jak jsem byl draftovaný, takže tam se pak jezdí na ty kempy v létě, ale jinak vlastně každý léto jsem vždycky pak individuálně trénoval doma a vlastně jsem měl možnost být v Hradci na ledě, takže tam jsem to využíval.
Teď už půjdeme k té univerzitě. Co jsi v Americe studoval?
Komunikaci. Komunikaci v médiích. To byla takový, řekl bych, lehká cesta ven z toho, jak se vyhnout jako hodně učení a víc si to spíš užívat. Když jsem tam přišel, tak brácha byl vlastně jaký na rok v Americe, takže já jsem se s ním o tom bavil. On říkal, jako škola lehčí, tak si dej si co nejtěžší předměty na začátek a uvidíš. Si pamatuju, že jsem přišel na první hodinu vlastně biologie, měl jsem furt ten svůj malej sence věnovat jako biologii, mám rád nauku lidského těla, takže to by mě bavilo, ale vím, že jsem přišel na první hodinu biologie a seděl jsem tam, netušil jsem, co se děje, myslím si, že po 15 minutách jsem vstal, odešel jsem z té vlastně ohromné místnosti plný studentů a rozhodl jsem se, že tohle nebude ta pravá cesta pro mě.
Takže změna na komunikaci, tam už jsi měl ale jazyk na dobrý úrovni, protože pro komunikaci obecně potřebuješ precizní jazyk.
Tam už to bylo dobrý, jak už to přece jenom bylo po 2 letech v té Americe, člověk se do toho trošku dostane a tam vlastně jediný můj takový předmět, s kterým jsem měl problém, bylo vlastně public speaking, mluvení prostě před lidma. To z toho já jsem byl vždycky hrozně nervózní, ani si nemyslím, že bych se tak bál o svoji angličtinu, jako o to spíš, co si budou myslet ostatní, ale k tomu se taky časem se k tomu člověk dostane, že je vlastně úplně jedno, co si ostatní myslejí a tuhle, myslím, bariéru jsem nakonec taky probořil.
Před pár dny jsi vyzkoušel komentování přímého přenosu hokejového zápasu, byla to univerzitní liga Riders proti UK Kings. Je to něco, co jsi chtěl vyzkoušet právě díky tomu, co jsi studoval?
Jo, určitě. Já, jak jsem říkal předtím, já prostě mám rád mluvení o hokeji, mám rád mluvení o čemkoliv, takže tohle je něco, co jsem vždycky, jako vždycky mě to nějak lákalo si to zkusit a vlastně měl, jednou jsem psal online, když jsem byl mladší a tohle to komentování mě vždycky bavilo, takže i samozřejmě i to, že jsem studoval právě tu komunikaci, k tomu určitě trošku, mě k tomu trošku postrčilo a byla to skvělá zkušenost.
Lákala by tě po kariéře třeba práce televizního reportéra nebo komentátora u hokeje?
Asi jo, ještě jsem nad tím úplně nepřemýšlel, ale obecně jako všechno, co se týká těch médií a spojený s hokejem, by mě asi bavilo, ať je to právě zpravování nějakých sociálních sítí nebo komentování, anebo expert na to, nevím, jestli mám dostatečný know-how, ale určitě bych to chtěl zkusit.
Každopádně teda předpokládám, že pro tebe jako pro hokejistu není problém chodit na rozhovory, poskytovat novinářům cokoliv potřebují, protože samozřejmě někteří hráči to nemají až tolik rádi.
Ne, mě tohle vůbec nevadí, myslím si, že naopak, já tohle mám rád a když je to nějaký content, který se mi třeba líbí, tak určitě tomu jsem nakloněný vždycky.
Studium komunikace si na té univerzitě dokončil, na jak dlouho to bylo ten obor?
No, na 4 roky, ale tím, jak vlastně na univerzitě už se tráví čas přes léto, my jsme vlastně celý tým jsme se tam sjížděli už v červenci a trénovali jsme vlastně 2 měsíce ještě před sezónou, tak tam byla možnost taky mít předměty a ukrajovat vlastně z toho počtu kreditů, který člověk musí mít, aby dostal diplom. Takže já jsem to vlastně nakonec zvládl asi za 3,5 roku.
Vedle studia samozřejmě byla ta univerzita taky o hokeji. Zachytal jsi v NCAA, což je populární, prestižní a velice kvalitní soutěž. Jak na to vzpomínáš?
Hrozně rád na to vzpomínám. To je asi nejlepší 3 roky jako mý dosavadní hokejové kariéry. A zase je to hodně spojený s těma lidma, který jsem tam poznal a to jsem vlastně ohromný štěstí, že tam se mnou byl Jáchym Kondelý, který je taky prostě, to je kamarád, který už budu mít navždycky a prožili jsme prostě spolu spoustu věcí za ty 3 roky, přece jenom prostě 2 Češi na univerzitě, tak jak to mohlo vypadat. Vlastně první rok jsme měli pokoj, který tam jako nechápu dodnes, jak jsme se tam ve 2 mohli vejít, protože to byla spíš taková opravdu taková šatna jenom a jo, ta parta, hlavně ta parta, ty lidi, to je to, co to pak dělá hrozně speciální a samozřejmě ta soutěž je extrémně kvalitní a my jsme ještě vlastně pak první rok moc ne, ale ty 2 další roky, co jsem tam byl, jsme vlastně měli dost dobrý tým a furt jsme o něco hráli a hráli jsme vyrovnaný zápasy s těma nejlepšíma, takže to na to vzpomínám hrozně rád.
Jaká byla atmosféra těch zápasů, protože tady v Česku se o tom vždycky mluví právě o té popularitě, že ty zápasy bývají vyprodané, bývají plné stadiony, tak jaké to bylo z tohohle pohledu?
Jak kde? Já musím říct, že jak kde. Měli jsme zápasy, na který moc lidí nepřišlo, měli jsme zápasy, kam přišlo hodně lidí a bylo to samozřejmě ty lidi, čím víc lidí, tím je to lepší a dodnes mám prostě v hlavě zápas hráli jsme proti University of Massachusetts, kde hrál vlastně Kale Makar, který teďka je jeden z nejlepších obránců v NHL a prohrávali jsme 3-2 2 minuty do konce právě na stadionu v Hartfordu, vlastně, kde se hraje AHL, tak bylo to asi 10,5 tisíce lidí a opravdu to byla vřava. My jsme vlastně poslední dvě minuty jsme to otočili z 3-2 na 4-3 a já myslel, že ta hala spadne chvíli, takže to bylo to jeden z mých opravdu nejoblíbenějších momentů a je pak teda akorát škoda, že COVID nám ukončil sezónu potom.
COVID bohužel ukončoval sezóny úplně všude. Každopádně ty jsi předtím zmínil, že v Americe je skvělé to propojení sportu se školou. Tak jak tohle probíhalo na univerzitě?
Tak vlastně každý občas byly ráno jakoby dobrovolný tréninky, úplně ráno, se bavíme třeba o 6.30 na stadionu. A pak byla klasika, dopoledne se věnovalo škola, většinou tak do jedné odpoledne bylo hotovo a vlastně od dvou na zimáku do nějakých 6 a pak buď to už volno, nebo když měl člověk ještě navolený nějaký předměty na večer, což byla taky možnost, tak pak třeba od 7 do 9 ještě ve škole, ale to záleželo, tam hlavně bylo super to, že ten kampus je prostě jedno jakoby velký město, takže ty vzdálenosti prostě mezi zimákem a školou jsou minimální, člověk si všude dojde pěšky, dojde si na nákup pěšky, dojde si na jídlo pěšky, takže to je, to na tom také bylo prostě super.
Sledovali třeba v týmu to, jak se vám daří v té škole?
Sledovali, měli jsme vlastně povinný. Samozřejmě trenéři věděli o všem, co se děje, kdo nechodí do školy, kdo chodí do školy, občas dělali namátkový kontroly, což samozřejmě se nám úplně nelíbilo, ale tak to je. A my jsme vlastně měli povinný, že musíme mít nějaký známky, aby jsme vůbec mohli hrát. A vlastně stalo se i, že některý kluci nehráli kvůli tomu, že neměli dostatečně dobrý skóre.
Dokážeš si představit, že by takovýhle projekt univerzitní soutěže vznikl tady u nás a teď úplně nemyslím asi v Česku, protože na to jsme poměrně malá země, ale kdyby třeba v Evropě byla takováhle možnost, že by každý stát měl třeba jeden takovýhle obrovský kampus a ty univerzity pak hrály proti sobě.
Dokážu, ale zároveň nedokážu, protože v té Americe je to prostě jinak nastavený a myslím si, že i tím, jak tam jsou nastaveny ty profesionální soutěže, že si opravdu málo kdy se stane, že 18-letý hráč vám naskočí rovnou do profesionálního hokeje a v tom je právě ta univerzita skvělá, že dá prostor těm hráčům se rozvíjet dál. A tady v Česku, podle mě v Česku nebo obecně v Evropě asi nereálný, hlavně z toho důvodu, že ty týmy by prostě neměly kontrolu nad těma hráčema. Tady se v Evropě se často stává, že hráči v 15 letech vlastně v 16 podepisují profesionální smlouvy a to je vlastně jedna věc, která už pak vůbec neumožní, nebo tím, jak člověk podepíše profesionální smlouvu, si zavírá možnost jít na univerzitu, protože tam jsou vlastně všichni furt amatéři. Člověk nesmí mít nikde nic podepsaného, což to je jedno z hlavních pravidel. Takže si myslím, že asi by to šlo udělat, ale nikdy to nebude mít takovou úroveň, jako to má v Americe.
Po NCAA se přesunul do East Coast Hockey League. Byly to poslední 2 roky v Zámoří, kdy už jsi byl součástí organizace Nashvilleu, který tě draftoval. Byl jsi v těch týmech v nižších soutěžích. Za Milwaukee Admirals si v AHL šanci nedostal. Mrzí to třeba zpětně?
Mrzí mě to hodně. Hodně, vlastně byl jsem 2 roky v East Coast a vždycky jsem doufal, já jsem tam opravdu strávil nakonec docela dost času za ty 2 roky jako dvojka třeba nebo i jako trojka a doufal jsem, nebo i zpětně, když jsem se o tom bavil vlastně pak i s vedením v Milwaukee, že mě hrozně mrzí, že jsem nedostal ten jeden zápas, abych vlastně zjistil, dobře, já jsem šanci dostal a nevyužil jsem ji, je to moje chyba, teď půjdu zase zpátky a budu makat. Bohužel ta šance prostě jiný nepřišla, ale teď už je to za mnou a nic s tím už člověk stejně neudělá, takže to jsem si vlastně pak řekl, že asi to tak mělo být.
Jaký byl hokej a život v téhle soutěži? Protože to je vlastně ještě o ten stupínek pod AHL, ale tobě se tam hokejově v celku dařilo a jestli se nepletu, tak si i vyhrál titul v té soutěži?
Jo, první rok jsme vyhráli. Já na tom teda nemám úplně moc jako příčinění, já jsem vlastně v playoff nechytal, protože nám jsme tam měli 2 starší golmany. Což je samozřejmě zpětně jak mrzí, bylo by fajn být aspoň trošku větší součást toho týmu, ale prsten mám doma, takže asi tak, ale jo, já jsem měl ty dva roky opravdu plně diametrálně odlišný, jako první rok skvělá organizace, všechno vlastně na hrozně vysoký úrovni a na té Floridě je krásný život, vlastně krásný počasí, člověk vlastně toho moc neřeší, je to takový bez stresu, dá se říct. A ten druhý rok vlastně jsem byl v Norfolku a tam prostě se nám nedařilo a po prvních 20 zápasech jsme věděli, že prostě playoff neuděláme, že prostě měnili se nám trenéři, my jsme vystřídali za tu sezonu na 60 hráčů, úplně nesmyslný počet prostě lidí, kteří se tam, nevím, že si pamatuju, jeden týden jsem byl třeba v Milwaukee na týden, že se někdo zranil a jsem za týden přijel a tam bylo 5 nových kluků, který já jsem v životě neviděl, takže tohle bylo složitý a vlastně myslím si, že ten druhý rok tý zkous mě fakt nahlodal v tom, že se potřebuji vrátit, že potřebuji jít zpátky doma, že potřebuji zpátky někam aspoň do Evropy a nejlíp pak do Česka, protože už jsem s tím trošku bojoval v hlavě.
To se nakonec opravdu stalo, právě před letošní sezónou se vrátil zpátky, ty důvody si popsal. Je to i zároveň to, že si říká, že už bylo dost toho té snahy o nějaké proražení v zámoří a teď se chceš spíš ukázat tady a jít si za tou kariérou tady u nás.
Tak určitě i takhle se to dá říct, ale já bych úplně nezavíral tu cestu do Ameriky, stát se může cokoliv, samozřejmě je to ohromná dřina a určitě k tomu budu potřebovat ohromný kus štěstí, ale stát se může cokoliv, ale spíš opravdu tady 7 let je dlouhých a já jsem tam byl vlastně od 17 a chyběla mi rodina, chyběli mi kamarádi, vlastně přítelkyně mám tady taky v Česku, takže i to byly určitě důvody, že prostě ta rodina a to všechno okolo už mě chybělo, tak 7 let bylo fakt dlouhé.
Hlavně ty seš stále velice mladý brankář, takže zavídat něco by byl určitě nesmysl, přesně, jak sám říkáš, stát se může cokoliv. Každopádně vrátil ses do Česka, rozhodl ses pro Dynamo. Proč právě Dynamo? Je to třeba proto, že jsi říkal, že tady by ses mohl rozvíjet, až by mohla přijít ta šance po tom v Ačku?
Určitě, tak mně se líbilo obecně ten plán celý, když vlastně jsem podepisoval, já jsem byl úplně v pohodě s tím, že budu začínat v Bčku a samozřejmě, že ten rok třeba strávím tam a že když budu mít výsledky, tak pak se můžeme bavit nějak dál, což vlastně se nakonec potvrdilo, takže jo, obecně ten plán a vlastně známe vlastně Franka Brázdila, trenéra golmanů, takže s ním jsem se o tom bavil a vím, jak to dělá, vím, že to dělá dobře a vlastně i v Bčku Milan Řehoř je skvělý trenér golmanů a to byla pro mě priorita mít někoho, kdo, já furt říkám, že já ještě nejsem hotový golman, já ještě potřebuji hodně upravovat a potřebuji hodně radit, takže i tohle byla jedna z věcí, na kterou jsem koukal.
S Ačkem ses nakonec zúčastnil Spengler Cupu. Ač jsi tam nezachytal, tak ta atmosféra tě určitě musela nějakým způsobem trefit.
Jo, určitě. Ne, to bylo úžasný. To byl skvělý týden vlastně. I poznat ty kluky vlastně. Já jsem s ním byl předtím vlastně jenom vlastně v Belfastu a jednou vlastně v Raumě. Ale takhle strávit s nima dílu trošku a trošku je poznat a zjistit vlastně, že to jsou všichni hrozně fajn kluci a že ta kabina je taky skvělá, takže to bylo super a ta atmosféra sama o sobě, myslím, že v tom Davosu byla úžasná.
Jak jsi říkal, jsi brankář, který ještě potřebuje nějak upravovat. Byl tenhle týden přínosný i po téhle stránce, protože jsi tam byl právě s Frankem Brázdilem jako trenér brankářů, byl tam byl Dak Loudy, se kterým jsi trénoval.
Jo, určitě. Pak samozřejmě, jak šel turnaj, tak kluci už třeba pak moc netrénovali, nebo přece jenom těch zápasů tam bylo hodně, takže jsme na to měli i trošku víc času právě s Frankem a i myslím si, že mě to určitě posunulo, že přece jenom každý den, který ten člověk může strávit tady nahoře, je dobrý.
Teď už pojďme k Bčku. dneska si můžeme nahlas oba dva oddechnout, jenom pro posluchače. Tuhle epizodu natáčíme den po tom, co náš B tým porazil v důležitém zápase s Nojmu a uhájil tak příslušnost šance i pro další sezónu. Navíc ještě můžeme zabojovat o předkolo playoff. Je to důkaz toho, že šance liga je strašně vyrovnaná, protože právě až skoro do konce bojovalo 5 týmů zároveň o to, aby se zachránili, ale zároveň o to, aby mohli postoupit do playoff?
Ne, já myslím, že extrémně vyrovnaná. Vlastně kromě Poruby jsme vlastně byli schopni porazit každýho tenhle rok, takže i to o něčem svědčí, že ta soutěž prostě může se stát cokoliv a samozřejmě máme všichni ohromnou radost, že se nám to povedlo včera uhájit a ubojovat, takže teď musíme ještě zabrat a zkusit se porovat o to předkolo.
Navíc v sezóně to zdaleka nevypadalo, že bychom měli se strachovat o záchranu v soutěži, byli jsme v prostředku tabulky. Dá se vůbec říct, že se pak něco stalo, že najednou ty výsledky začaly být horší, i když ne úplně o tolik. My jsme většinu zápasu prohrávali o gól nebo o dva, což je strašný rozdíl a musí to pak působit hodně na psychiku.
No, asi i štěstí určitě, tak to k tomu patří. Prostě ten hokej, v hokeji to tak je prostě a někdy je to dobrý a někdy je to horší, ale asi možná i nějaký zranění. Já vím, že pak prostě vlastně Rohla šel do Boleslavy, vlastně hostoval na chvíli, Urby byl v Litvínově, plus nějaký zranění tady nahoře, což pak samozřejmě, když odejdou ty některý hráči a je to pak poslepovaný, tak se hraje hůř, ale nakonec to bylo, jak jsi říkal, prostě všechno o gól nebo nejhůř o dva. A myslím, že v některých těch zápasech nám opravdu chyběl kousek toho hokejového štěstíčka. Ale tak to je a jak jsem říkal, to je hokej a teď už to stejně zpátky nevrátíme a musíme zabojovat zítra o to předkolo.
Každopádně je to trochu paradox, dvě kola před koncem, pokud by to vyšlo, ten postup do playoff, dvě kola před koncem zachránit účast a po konci ještě postupit do playoff.
Ne, to by bylo skvělý určitě a já myslím, že ten tým na to máme, kdyby jsme na to ten tým neměli, tak třeba ani takovýhle ambice nemáme, ale já si myslím, že ten tým je dost kvalitní na to, aby jsme to předkolo uhráli, takže uvidíme a určitě tam necháme všechno a uvidíme, jak to dopadne.
Určitě budeme všichni držet palce, ač tahle epizoda vyjde až po té, co budeme vědět konečný výsledek, tak v tuhle chvíli určitě všichni držíme palce.
Děkujeme.
Momis, blížíme se ke konci tohoto dílu. Já ti na závěr dám dvě takové trošku anketní otázky, které svým respondentům dávám. A jsou to největší hokejová prohra a největší hokejová výhra. Tak začal bych tou prohrou v tvým případě.
To je největší hokejová prohra. A tady budu dost dlouho přemýšlet teďka. Já těch proher nemám za stolik, naštěstí, takže to je super, ale kdybych takhle na první dobrou měl říct, tak mě třeba hrozně mrzí ještě zpátky ve starším dorostu. Vlastně to byl, jsme udělali dva tituly v mladším dorostu a ten ročník se sešel znova ve starším dorostu a bohužel prostě ta parta i ten tým už to nebylo takový a já jsem osobně si myslel, že máme navíc a nakonec jsme vlastně skončili v prvním kole playoff, takže to je jedna z těch, který asi teď by mě napadly jako první.
A naopak největší hokejová výhra?
Tak to už jsme se o tom bavili, je to memoriál Ivana Hlinky, je určitě tam a druhá bude asi to vítězství v té East Coast, přece jenom i když jsem třeba nechytal, tak ne, moc lidí si může říct, že tu soutěž vyhrál, myslím si, že moc Čechů se v ní ani neukáže, takže to bylo určitě skvělý.
V tvým případě mě na závěr napadá ještě jedna otázka. Jseš velmi mladý golman, tak co jsou tvý ambice, čeho bys chtěl dosáhnout?
Tak nějaký ty ty krátkodobější určitě bych se chtěl prosadit tady. Tady prostě ukázat v Pardubicích, že třeba tu extraligu můžu chytat a třeba i začít chytat nějak pravidelnějc a další ambice asi bych si ani nějak nedával. Opravdu bych to bral den po dní a uvidíme, kam mě pak ta hokejová cesta zavede.
Tomáši, moc krát ti děkuju za to, že jsi přišel k nám do povoleného uvolnění.
Já děkuju moc za pozvání.
A vám, vážení posluchači, děkujeme za přízeň a budu se těšit na další díl Naslyšenou.